15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Danas je utorak, 10. novembar. Evo odmah na početku našeg današnjeg druženja jedne zanimljive informacije. Na današnji dan pre 95 godina rođen je slavni američki glumac raskošnog glasa Richard Burton. Richard Burton je bio nominovan za Oscara čak 7 puta, a nijednom ga nije osvojio. Pamtimo ga po ulogama u kultnim filmovima Ko se boji Virginije Woolf i Kleopatra, ali i u filmu Sutjeska u kom je tumačio lik Josipa Broza Tita. Naravno, mnogi će se na pomen ime na Richarda Burtona odmah setiti i Elizabeth Taylor, njegove dugogodišnje partnerke u filmu, ali i u privatnom životu i njihovog zaista burnog odnosa. Pa eto, možda je baš ovaj sivi utorak dan kada bismo mogli da ponovo ili premijerno vidimo jedno od 11 ostvarenja u kojima zajedno glume. A poštovani slušalci, eto, govorimo o jednom burnom romantičnom odnosu, a kada se kaže Meksiko i umetnost, sigurno je mnogima prva asocijacija još jedan baš takav odnos, odnos čuvene Fride Kahlo sa njenim suprugom Diegom Riverom. Ipak danas u kulturnim krugovima ne govorimo o meksičkim slikarima, već grafičarima, i to zato što je u Institutu Cervantes otvorena izložba Grafičke vizije 6, o kojoj će u nastavku biti reči. A biće reći i o predstavi Gracije kompanije Silvije Gribaudi iz Venecije, koja je izvedena u Operi i Teatru Madlenijanum, a u okviru 17. Beogradskog festivala igre. Pratimo i dalje 16. slobodnu zonu. Pažnju posvećujemo i manifestaciji Salon knjige koja je u toku bioskopu Balkan, kao i aktuelnoj izložbi u Domu Vojske Srbije. Eto, o svemu tome govorimo danas u emisiji Kulturni krugovi do 15 sati i 55 minuta. U režiji su moje kolege Zoran Tasić i Igor Živković. Ja sam Sara Arsenović. Slušamo muziku koju je izabrala Jelena Živković.
Thank you.
15 sati i 6 minuta slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, a plesni komad Gracije kompanije Silvije Gribaudi iz Venecije sinoć je izveden na sceni opere i teatra Madlenijanum. Utiske prenosi naša kritičarka Milica Cerović.
Beograd je sinoć u operi Teatru Madlenijanum ugostio italijansku kompaniju koreografkinje Silvije Gribaudi u okviru 17. Beogradskog festivala igre. Komad Gracije razgalila je i nasmijala domaću publiku, a danas će ovu predstavu imati prilike da vide i gledaoci u Gornjem Milanovcu. Toplo, zabavno i pozitivno iskustvo sigurno će dugo ostati upamćeno, pogotovo ova tmurna vremena. Inspiracija za predstavu nalazi se u čuvenoj skulpturi Tri Gracije, vajara Antonija Canove. Kako je skulptura postala univerzalna oznaka lepote, proporcija i mere, tako je ovo delo postalo i iskreno nadahnuće za nastajanje ideje i koncepcije za ovaj komad. Koreografkinja Silvija Gribaudi bavi se i ogoljava temu lepote i estetike, izvršujući ove pojmove na opačke sa finom dozom humora i pozitivnih vibracija. Na muziku Vivaldija i Strausa, kroz praznu scenu, posmatramo kretanje četiri igrača, tri muškarca i jedne žene, same koreografkinje Gribaudi. Njihovi međusobni kontakti, konstrukcije i rekonstrukcija neoklasičnog baleta i savremenog plesnog kretanja nižu se kroz raznovrsne slike koje posvećuju na muzejske statue. Ovo zapažanje potvrđuju i reči autorke da su Gracije skulpturalni pop komad koji istražuje različite nijanse konkretne i drske lepote, one koje može poništiti sve klasične estetske standarde. Zato se taj pojam i njegovo otelotvorenje redefiniše humorom, ironijom i sarkazmom. Njen rad se u ovoj predstavi kreće duž propusne granice koja deli publiku i izvođača, istražujući suptilan ali plodan prostor između smeha i sknavljanja, između poetike i politike. Ovo eksperimentisanje odvija se unutar plesnog tela, ukomponovanog u ovom pametnom koreografskom delu. Autorka koristi humor da dekonstruiše predrasude istražujući odstupanja od prepoznatog modela lepote, koristeći igrače kao revolucionarne klovnove koji se poigravaju sa pojmom ružnog kao antipod kategorije lepog. I upravo taj sarkazam, samoprozivka i potpuno godavanje i telesno i duhovno vodi nas u srž ovog komada gde se postavlja pitanje, a šta je to lepota? Na sve to, u komadu se nameće još jedno pitanje, da li estetski kanon lepote podrazumeva radost, sjaj i prosperitet, ili može sadržati i tugu, bol i ružnoću. Ovim i mnogim drugim kontradikcijama u temi lepote ružnoće i režnoće lepote, koja fascinira naše zapadno globalno društvo vođeno društvenim mrežama, bavi se ovaj sjajan komad koji kroz naoko površne i lake prizore ukazuje na veoma ozbiljne teme sa kojim se u modernim vremenima veoma često susrećemo. Večeras će uživati publika u Gornjem Milanovcu, a 17. Beogradski festival igre nastavlja se u decembru kada u našu zemlju dolaze kompanije iz Nemačke i Holandije.
Me here now.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi. Pre nego što pređemo na sledeću rubriku, evo jedne vesti koje se na jedan veoma očigledan način zapravo najavljuje rubriku koja sledi. U Novosadskoj galeriji La Vista u Katoličkoj porti sinoć je otvorena jedinstvena izložba savremene japanske grafike na kojoj su se predstavili 60 japanskih likovnih stvaralaca na polju grafike članova udruženja japanskih grafičara. Ljubitelji umetnosti naime će imati priliku da se zahvaljujući ovim radovima upoznaju sa savremenim tokovima japanske umetničke grafike kroz otiske realizovane različitim tehničkim i umetničkim pristupima. Autorka ovog projekta, likovna umetnica Snežana Petrović sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, kaže da je Udruženje japanskih grafičara umetnička formacija osnovana je još 1931. i od tada veoma aktivno nastupa na izložbama svuda po svijetu. Ovu uzbudljivu izložbu možete vidjeti do 18. novembra. Dakle, u Novom Sadu japanska grafika, a u Beogradu meksička. U galeriji Instituta Cervantes od danas možete vidjeti izložbu grafičke vizije 6. Detalje saznajemo od Ranka Stojilovića.
Izložba meksičkih umetnika grafičke vizije 6 je novi segment projekta kontinuirane međunarodne saradnje koji je u prethodnim istoimenim izložbama imao znatnog odjeka i u stručnoj i u široj kulturnoj javnosti. Radovi su zapravo nastali u Meksiku i realizovani u različitim tehnikama u jednom ateljeu za istraživanje i produkciju grafike osnovanom još 1984. koji radi u okviru Fakulteta za likovnu umetnost i dizajn Nacionalnog univerziteta. Autor koncepta i organizator ove putujuće izložbe i sama likovna umetnica Leposava Milošević-Sibinović govori o ogromnoj tradiciji grafike u Meksiku.
Ova izložba obuhvata radove koji su realizovani u avansovanom ateljeu grafike i grafičke produkcije i promocije Carlos Olachea. Davnih 70-ih, 80-ih, dok sam živjela u Meksiku, imala sam zadovoljstvo da upoznam sada počivšeg gospodina Carlos Olacheu, koji je bio profesor grafike na čuvenoj poznatoj akademiji San Carlos. Taj atelje čuva uspomenu na tradiciju grafike, neguje eksperimentalni pristup grafike, povezivanje savremene grafike sa tradicionalnom grafikom, gde Meksiko ima izuzetno dobre predstavnike i dobre materijale. Meksiko ima izuzetnu tradiciju grafičku, počev od čuvenog Karla Posade, koji se bavio tom narodnom grafikom, crno-belom grafikom, kao i kasnih predstavnika čuvenih slikara, kojima je grafika uvek bila, gotovo uvek, jedan od vidova likovnog izražavanja.
Adair Garcia Sanchez, Adrian Aja Mendes, Dorota Zielkovska, Enrique Guadarrama Solis i Manuel Alfredo Solis Mendoza, imena su petoro umetnika čiji radovi, obuhvaćeni izložbom, imaju prepoznatljiv umetnički rukopis, različiti su potpuno u svom izrazu, ali postoje i zajedničke niti među njima, ističe Leposava Milošević-Sibinović.
Pri izboru umetnika za ovaj projekat trudila sam se da budu umetnici različitih poetika, pre svega kvalitetni i sa već određenim renomeom. Učesnici su većeg broja međunarodnih bijenala i salona u Meksiku i u svetu, kao i dobitnici raznih nagrada. Osjeća se taj latinski duh, osjeća se pristup, ima i socijalnog tretmana, tog nekog prizvuka koji se osjeća i kada se malo ponire u likovnu umetnost i grafički izraz Meksika.
Inače, zbog svog višedecenijskog rada na povezivanju srpskih i meksičkih umetnika, Leposava Milošević-Sibinović dobitnica je Zlatnog actečkog orla, najvišeg državnog priznanja u Meksiku. Otpravnik poslova ambasade Meksika u Beogradu, Juan Roberto González Ramírez, najavljuje više ovakvih međukulturnih projekata.
Sí, l'aspecto cultural para México es un país que exporta cultura.
To je jedna zemlja koja izvozi kulturu i na sreću nas kao ambasade i kao predstavnika Meksika.
Los intercambios culturales vienen desde la antigua Yugoslavia.
Kulturna razmena dolazi još od odnosa Meksika i pređašnje Jugoslavije.
Y creo que durante estos años
I samim tim verujemo da u ovoj godini ne moramo samo da govorimo o izložbama koje se već izlažu godinama, nego da samim tim promovišemo i nove figure i nove mlade ljude koji predstavljaju i ističu našu zemlju.
Creo que es una oportunidad y precisamente estos trabajos.
Verujem iz tog razloga samim tim što imamo dogovore i potpisane sporazume između dve zemlje o kulturnoj razmeni, samim tim i ta kultura ide obostrano što se tiče umetnika.
I dar a conocer más a los artistas jóvenes en México.
Verujem također da je ovo dobra šansa za Srbiju da to iskoristi, same umetnike i iste te umetnike da predstavi u Meksiku.
U galeriji Instituta Cervantes izložbu Grafičke vizije 6 možete pogledati do 7. decembra, ali će ona svoj život nastaviti i u drugim gradovima Srbije.
Funambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère. Elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. La tendre cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure, au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, un tir d'aile, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Radio Beograd 2 emisija Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, pratili smo, kao što znate, prethodnih dana festival Slobodna zona. Danas je posljednji dan ovog festivala, makar naravno za ovu godinu, a 16. Slobodna zona će biti prikazana i na BIS u dvorani Kulturnog centra Beograda, ali i online. Filmovi koji su izazvali najveću pažnju publike na ovogodišnjem festivalu, a to su Insider, Gagarin i Epicentro, bit će prikazani na BIS u sredu 11. novembra u dvorani Kulturnog centra Beograda. 16. slobodna zona online će zbog povećanog interesovanja također biti na BIS, tako da će publika imati priliku da uživa još jedan dan u festivalskim ostvarenjima na Kino Couch platformi. Sve dodatne informacije naravno možete pronaći na sajtu Slobodne zone, o kojoj govorimo danas i u nastavku emisije. Dakle, u današnjem osvrtu na ovaj festival koji ulazi u svoju završnicu slušamo Vesnu Perić, koja govori o letonskom animirano-dokumentarnom filmu Moj omiljeni rat i nemačkom igranom ostvarenju Undina, pa da je čujemo.
Hibrid animirano-dokumentarnog filma pokazao se kao efektan autorski pristup još u dugometražnom ostvarenju izraelskog autora Arija Folmana Valcer sa Baširom, koji je tematizovao izraelsko-libanski rat kroz subjektivnu vizuru samog autora. Sličan prosede preuzima i rediteljka letonskog porekla Ilze Burkovska-Jakobsen u filmu Moj omiljeni rat, proširujući narativ i na sećanja svoje majke. Taj ironijski naslov upućuje na janusovsku stvarnost posleratne Letonije u sastavu Sovjetskog saveza. Drugi svjetski rat sa svojim krvavim istočnim frontom ostavio je traga na čitave porodice i narode. Neuralgična tačka u istoriji Letonije je bitka u okviru Baltičke ofanzive u oblasti okupirane Kurlandije, gde je stradao ogroman broj Letonaca u ratu sa Nemačkom. Autorkini preci, civili, osjetili su sav užas tog rata, a deda joj je bio poslat u Sibir nakon oslobođenja. Ona sama, da bi skinula tu stigmu sa porodičnog imena, trudila se da postane najbolja pionirka i da učestvuje u slici ispoliranog sovjetskog društva 70. godina. I u tome je uspevala uz suzdržane emocije majke intelektualke. Autorka akcentuje ekonomski osiromašeno sovjetsko društvo koje indoktrinira građane paranoidnim slikama moguće američke invazije. Ženska vizura ovakve traume pak nije obojena ogorčenjem. Sećanja su tipično detinja. Deca i ne postavljaju ideološka pitanja i stvarnost prihvataju kao datost. Svakako je na ovakav sentiment u ovom animirano-dokumentarnom filmu autorke Ilze Burkovski-Jakobsen uticalo i delo Persepolis, iranske rediteljke i strip autorke Marjan Satrapi. Dokumentarno tkivo koje prožima animiranu strukturu čine kratke ispovesti autorkinih prijateljica, video snimci njene majke koja je osnovala jednu od prvih samostalnih farmi u doba nakon perestrojke i snimci autorkine dece koje razdragano trče po onim istim plažama na Baltiku gde su ginuli vojnici Drugog svjetskog rata. Termin takozvanog prostetičkog sećanja, koji upućuje na sećanja koje nismo lično iskusili, ali smo ih preuzeli kao svoja iz tuđih narativa, a najčešće generacijskih, i koja nas oblikuju, veoma je važan društveni fenomen, ali i fenomen filmske umetnosti, i to nam i dalje potvrđuju ovakve ostvarenja poput letonskog filma Moj omiljeni rat. Pomalo neočekivan je igrani film nemačkog autora Kristijana Petzolda Undina. U odnosu na njegove prethodne filmove, koje u velikoj meri prožima linija lično-političko, bilo da je u pitanju junak koji je povratnik iz Afganistanskog rata u filmu Jerihov, ili pokušaj bekstva junakinje iz istočne Nemačke u filmu Barbara, zatim izmišljanje novog identiteta nakon iskustva holokausta u filmu Feniks i nedavne distopijske fantazije u filmu Transit, ovdje je Petzold pobegao u folklor i ezoteriju. To samo po sebi jeste veoma intrigantno. Undine su mitska biće vezana za element vode, nešto poput sirena. Petzoldova Undina je savremena sirena koja radi kao kustos u Berlinskom muzeju, vodeći posetioce kroz postavku sa arhitektonskim maketama posleratnog Berlina. Posao zapravo mehanički i repetitivan, te ona u svojoj svakodnevici traga za ljubavlju. Nakon bolnog raskida, zaljubljuje se u ronioca koji radi na branama. Petzoldov prosede je na izgled realistički, ali njegovi likovi uvek nose još jednu gotovo nadprirodnu dimenziju. To reditelj postiže i krupnim planovima i krajnje svedenom scenografijom, ali i tempom. Međutim, ovoga puta, iako dramska napetost i kulminacija postoje, ostaje osjećaj nedorečenosti, čak i za gledalca prethodno pripremljenog na modernu priču oslonjenu na folklor. Tematski film Undina na specifičan način odgovara okvirima festivala Slobodna zona u smislu osvajanja sloboda između dva sveta, vilinskog i prolaznog, potrošnog i efemernog, odnosno ljudskog.
Down in the Mississippi Delta. Radio Beograd 2.
Eko. Filmski festival, slobodna zona, šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U narednim minutima emisije Kulturni krugovi govorimo o prvom salonu knjiga u Beogradu koji se organizuje u bioskopu Balkan. O tome danas razgovaramo sa Ksenijom Samardžijom, direktorkom fondacije Saša Marčeta. Ksenija, dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan.
Pa eto, vi govorite u ime domaćina, u ime, da kažemo, bioskopa Balkan. Šta će biti predstavljeno na salonu knjiga i koji je uopšte bio negde, koja je bila želja organizatora kada je pokrenuta ova manifestacija?
Pa neka osnovna namera sa kojim je ceo ovaj salon i organizovan jeste bio izostanak sajma knjiga i na neki predlog inicijativu malih izdavača odlučili smo da izađemo u susret i da prostor bioskopa Balkana ustupimo do kraja meseca malim izdavačima. Nažalost, ono što je nama stvorilo tu neku drugu sliku, druge uslove u kojima se organizuje jeste ova situacija aktuelna sa COVID-om, jeste nedostatak te i mogućnosti da se poziva publika i da se ti programi realizuju u nekom svom punom formatu. Tako da je zapravo ovaj salon uskraćen za sve prateće aktivnosti, za male izdavače, za književne večeri, za prezentaciju knjiga, tako da on ostaje u tom nekom osnovnom formatu sa samo 4 trenutno izlagača.
A koji su to izlagači? Naravno, mi možemo pozvati naše slušaoce da dođu u bioskop Balkan i da vide izdanja koje ih interesuju.
Naravno, ovo je, u pitanju su 4 izdavača: Harmonije, Leo Komerc, Sezam Book, Publikum Praktikum, koji imaju svoje neka sajamske neke uslove u smislu popusta koji ide do 40% na njihova izdanja.
I eto, salon knjige traje do 29. novembra. Ksenija, da li možda možemo da najavimo još neke aktivnosti bioskopa Balkan?
Naravno, ono što sada planiramo jeste da se prilagodimo ovim izmenjenim uslovima. Mi smo, nažalost, zaista pomerali, otkazivali, prilagođavali se aktuelnoj situaciji, ali ono što planiramo za decembar mesec jeste da to bude neki mesec u kome ćemo moći da organizujemo koncerte klasične muzike, da ti programi budu prilagođeni aktualnom broju publike, da, ili da budu u nekom smislu live mogućnosti da publika to prati preko live streama. Tako da ćemo mi nastaviti naše aktivnosti, ali naravno prioritet nam je ova trenutna zdravstvena, kako bih rekla,
epidemiološka
okolnost,
da,
koja nas uslovljava zaista da se prilagođavam.
Da, i možda za kraj ovog razgovora, kakva je poseta do sada, kako biste vi ocenili? Ja sam prošle nedelje, pošto je, to nismo rekli, počela manifestacija 3. novembra. Ja sam svratila jednog dana i zaista možemo da kažemo našim slušalcima da je bezbedno, dakle, u tom smislu, i što je, danas je to veoma važno nekako i naglasiti.
Jeste. Apsolutno, pa postoji zainteresovanost publike zaista, i kao što ste sami rekli, trudimo se da nam to bude uvek prioritet, da ljudi koji dolaze, ljudi koji se tu zadržavaju, da imaju tu taj osjećaj i zaista da budu bezbedni. Tako da ljudi koji imaju vreme do 29. novembra od 10 do 20 časova svakoga dana mogu da svrate i da naprave neki svoj izbor iz aktuelne ponude.
Najlepše hvala, Ksenija Samardžija, direktorka fondacije Saša Marčeta, bila je naša sagovornica. Naravno, pratimo i dalje aktivnosti Bioskopa Balkan i eto poziva da posetite Salon knjiga do 29. novembra Bioskop Balkan. Radio Beograd 2 emisija Kulturni krugovi. Pomenut ćemo danas i pozorište. Nažalost, ne u toliko dobrom kontekstu, i dalje se otkazuju predstave sa repertoara beogradskih pozorišta usled pogoršane epidemiološke situacije u poslednjem periodu, tako da će ljubitelji dasaka koje život znače u novembru ostati uskraćeni za pojedine predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Beogradskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212, pozorištu na Terazijama, Boško Buha i ustanovi kulture, odnosno teatru Vuk. Ukoliko imate karte za neku od predstava koja se igra u ovim pozorištima, predlažemo da prvo posetite sajt ovih teatara i da proverite da li je predstava i dalje na repertoaru. A u galeriji Doma Vojske Srbije ona učestvuje na ovogodišnjoj manifestaciji Muzeji za 10 sa izložbom Ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu od 1941. do 1945. Detalje slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Načelnica Galerije Doma Vojske Jelena Knežević kaže da je izložba nastala kao rezultat istraživanja arhivske građe, prvenstveno u fondovima i zbirkama Istorijskog arhiva Požarevac, Vojnog arhiva i Vojnog muzeja.
Ovde se nalazi nekde oko 160 arhivskih fotografija, 80 dokumenata, ali pored arhivskog dela ovde se nalaze i originalni predmeti iz Vojnog muzeja. To su odlikovanja, to je oružje, uniforme. Predstavili smo skulpturu iz naše umetničke zbirke Doma Vojske Srbije i ona pripada posleratnom periodu, odnosno to je propagandna umetnost koja je nastala decenijama nakon Drugog svetskog rata, jer naša galerija ima jednu vrlo specifičnu, da kažem, ulogu uopšte u angažovanoj umetnosti. Nakon osnivanja galerije 1953. godine, na čelu ove ustanove nalazio se posleratni pukovnik, ujedno i slikar i grafičar Branko Šotara, koji je bio jedan od osnivača Akademije primenjenih umetnosti, i njegova ideja je bila da prve manifestacije i prve izložbe koje su se ovde dešavale budu na temu narodno-oslobodilačke borbe. Jedna od glavnih manifestacija tog tipa bila je narodno-oslobodiločka borba u delima likovnih umetnika Jugoslavije. Zapravo ta manifestacija, odnosno izložbe tog tipa, trajale su sve do nekih 80. godina 20. veka, nakon toga nažalost su iščezle.
Postoje dve tematske celine na izložbi?
Jeste, izložba je i u maloj i u velikoj galeriji. Hronološki u maloj galeriji počinje, to je zapravo okupacija zemlje, sudbina zarobljenika, sudbina stradalog stanovništva, a onda u velikoj galeriji kao druga celina jeste pobeda, odnosno borba za oslobođenje, uloga jugoslovenskih partizana, zatim saradnja između Narodno-oslobodilačke armije Jugoslavije i Crvene armije, i za sam kraj jesu decenije nakon Drugog svetskog rata, odnosno dela iz naše umetničke zbirke.
Dr. Marijana Mraović, načelnik odeljenja u Vojnom arhivu, napominje da jedinstveni matični arhiv u sistemu Ministarstva odbrane čuva veliki broj dokumenata, koji se odnosi na aktivnosti pripadnika pokreta otpora i saradnju sa crvenoarmejcima.
Ovde bismo naglasili da je, što se tiče perioda okupacije, najznačajniji broj arhivskih dokumenta svedoči u sistemu logora koji su nastali na teritoriji okupirane Srbije, radnih i zarobljeničkih logora, a takođe i odvođenju oficira Vojske Kraljevine Jugoslavije u zarobljeništvo. Značajna arhivska građa svedoči o Kraljevu Kragujevcu, stradanju, masovnim odmazdama, merama koje su Nemci preduzimali da bi desetkovali i uništili srpsko stanovništvo, o čemu i svedoče njihove najznačajnije naredbe, počevši od direktne Hitlera naredbe, pa i naredbe načelnika komandanta Wehrmachta i njegovih zastupnika i zamenika na teritoriji Srbije. Trebalo je potpuno uništiti srpsko stanovništvo i stvoriti jedan zastrašujući primer za sve ostale pripadnike okupiranih zemalja da se nešto tako više ne ponovi, u smislu da se nikada više ne pruži otpor nemačkim snagama. Velika stradanja koje su zahvatila Srbiju u vreme raspada Užičke republike i tokom kraja 41. i 42. godine svedoče nam dokumenti Vojnog arhiva o stradanju preko 30.000 stanovnika u logorima i u odmazdama koje je Wehrmacht preduzimao. Isto tako možemo reći da primjer herojske borbe pokreta otpora i ravnogorskog i partizanskog i saradnje partizanskih jedinica sa pripadnicima Crvene armije možemo dati jedan primjer velike herojske borbe koja je rezultovala i oslobađanjem čitave srpske, a kasnije jugoslovenske teritorije i pobedom, da kažem, slobodarskih tradicija u odnosu na fašizam i nacizam.
Za Radio Beograd 2 govorila je i Nataša Milošević-Dulić, arhivista u Istorijskom arhivu Požarevca.
Ključne, da kažemo, borbe za oslobođenje Srbije vođene su u okviru beogradske operacije koja je trajala od 14. do 20. novembra Inače, Beograd je oslobođen 20. novembra zajedničkim snagama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije. Na čelu jedinica Narodnooslobodilačke vojske bio je general Peko Dapčević, a jedinicama Crvene armije rukovodio je general Ždanov.
Izložba Ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu od 1941. do 1945. otvorena je svakodnevno do 15. novembra, od 11 do 19 časova. Bright blue skies, what I used to see, but my vision's been torn after all that's been, and I know it's not right, and I've crossed the line, but please understand that there was a time where I let my heart go just to watch it burn, so I told myself it's a lesson learned, but did I really learn? Jealousy, guess you've finally taken over me. Jealousy, I'm suffering from your control, and you're covering me like a bare skin cold, getting harder to breathe under your control. Jealousy, oh, can't you stay away from me?
U emisiji Kulturni krugovi prenosimo i dobre vesti za srpski film. Evropska filmska akademija i EFA Productions iz Berlina, udruženi sa Evropskim filmskim festivalom iz Sevilje, objavili su nominacije u svim kategorijama za 33. dodelu evropskih filmskih nagrada, koja će se održati virtuelno, a naš Goran Bogdan je jedini iz regiona nominovan za najboljeg glumca za film Otac Srdana Golubovića. Da bi proširio platformu na više evropskih filmova u ovo teško vreme za evropsku kinematografiju i umetnike, Odbor Evropske filmske akademije odlučio je da izuzetno poveća nominacije u kategoriji celovečernih igranih filmova i u dokumentarnoj kategoriji sa 5 na 6 naslova, objasnio je Mike Downey, predsednik akademije, a prenosi Tanjug. Naravno, tu možete pronaći i ceo spisak nominacija. Čućemo još malo muzike u emisiji Kulturni krugovi. Podsjetiti vas da izložbu japanske grafike možete vidjeti u Novom Sadu, izložbu meksičke grafike u Beogradu, interesantnu izložbu naravno i u Galeriji Doma vojske Srbije, ratna slika Srbije u Drugom svetskom ratu, jedna važna i zanimljiva postavka. Dakle, još danas možete uživati u filmovima na slobodnoj zoni. Eto, to su naši predlozi u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Slušamo još malo muzike, pa polako i odjavljamo emisiju. Emisiju Kulturni krugovi danas su za vas pripremili i realizovali Zoran Uzelac, Igor Živković, Zoran Dasić, Jelena Živković i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan ostatak dana uz talase Radio Beograda 2.